šeit mēs apbēdināsim visus smalu zvejniekus un makšķerniekus. Šobrīd mēs esam izvērtējuši riskus un secinājuši, ka tieši zvejas kontrole ir salīdzināši vismazāk riskantākā joma un ņemot vairāk mums atbrīvojas resursus no iespējams tādām citiem darbiem, kas ir saistīts ar klātienes klientu apkalpošanu, tad tieši ūdens resursu uzraudzība, upju arī ezeru, kā arī Baltijas piekrastu uzraudzība tiks veikta pastiprināti. Un inspektori atradīsies ļoti daudz tieši ūdens tilpnēs, tās apsakos un kontrolēs. Mazāk uzsvaru kontrolē mēs liksim uz tiešu komunikāciju ar personām, ja nebūs acīm redzams pārkāpums, bet arī makšķerēšana karšu esamību, mēs esam vienojušies par to, kā ievarojot noteikti distanci, ir iespējams pārbaudīt, lūdzot nosaukt numuru šīs makšķeršanas kārtas un pārbaudot sistēmā datus.